เมื่อปี24ปลายปีหลวงพ่อไปเจอธรรมะของหลวงปู่ดูลย์ก็ตอนนั้นไม่รู้จักท่านหรอกก็เขียนชื่อพระรัตนากรวิสุทธิ์เขียนไว้แค่นั้นน่ะใครก็ไม่รู้เขียนแล้วก็บอกว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคผลที่จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธอันหนึ่งจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกมีอีกบทหนึ่งนะจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกถ้าส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวในเป็นสมุทัยผลที่จิตส่งออกนอกแล้วก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วเนี่ยมีสติอยู่อย่างบริบูรณ์นะจิตไม่ก็เพิ่มหวั่นไหวเป็นมรรคแล้วก็พ้นจากความทุกข์ไปเป็นนิโรธพระอริยะเจ้าทั้งหลายนี่บทสรุปพระอริยะเจ้าทั้งหลายหมายถึงพระอรหันต์นะมีจิตไม่ส่งออกนอกมีจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวก็พ้นจากทุกข์ธรรมะของท่านนึงอ่านตรงนี้โอ้อ่านแล้วสะใจจังนะตอนนี้เหลือท่อนเดียวนึกออกไหมเหลือที่จิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยท่อนหลังไม่มีละหายไปหมดละไม่มีใครทรงจําไว้เลยทั้งที่ดีจําท่อนแรกไว้เพราะดูเก๋ไก๋ดีพออ่านตรงนี้นะเรารู้สึกขึ้นมาธรรมะอะไรประหลาดจริงๆนะจิตมันทุกข์นะถ้าจิตมันทุกข์นะมันไม่ใช่เราทุกข์ในใจรู้สึกอย่างนี้นะถ้าจิตไม่ทุกข์สักอย่างแล้วใครจะทุกข์อ่านธรรมะของท่านแล้วมันวกเข้ามาตรงนี้ได้โอ้อยากรู้จักนะอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้พระองค์นี้ไปเที่ยวถามคนนะเขาบอกโอ้คงตายไปแล้วล่ะคงมรณภาพไปแล้วนะเขาเป็นอาจารย์ของหลวงปู่ฟั่นอีกทีหลวงปู่ฟั่นยังสิ้นไปแล้วเลยสิ้นตั้งแต่ปี2023มั้งแล้วนะหลวงปู่ดูลย์จะไปอยู่ได้ไงอยู่มาจนถึงเดือนกุมภานะพงเชษมาบอกท่านยังอยู่นะอยู่สุรินทร์รู้อยู่แค่นี้รู้ว่าท่านอยู่สุรินทร์ชื่อหลวงปู่ดูลย์ก็ขึ้นรถไฟไปนะขึ้นรถไฟไปหาท่านไปแล้วเที่ยวถามเขายังไม่รู้เลยอยู่อำเภอไหนอยู่ที่ไหนไม่รู้หรอกลุยไปถามเอาไปถามนี่แท้อยู่ในเมืองนั่นเองเจอท่านก็เรียนกับท่านสอนให้ดูจิตดูใจตัวเองแทนที่ท่านบอกว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงเนี่ยถ้าสำนวนแบบช่วยย่อยอ่ะนะสำนวนแบบกินยาช่วยย่อยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนี่ย่อยให้เสร็จแล้วนะถ้าเอาไปกินแล้วยังไม่ย่อยอีกไม่รู้จะทำยังไงละนะไปหาหลวงปู่นะหลวงปู่สอนการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนเท่านี้นะเราก็มาคอยรู้ทันจิตตัวเองมาคอยรู้ไปได้เครื่องมือในการรู้จิตตัวเองนะก็คือสตินั่นเองตอนนั้นไม่รู้จักหรอกไม่รู้สติสเตอร์เป็นไงไม่รู้ทั้งสิ้นเลยนะท่านบอกให้อ่านจิตตัวเองก็คอยสังเกตว่าจิตมันเป็นยังไงจิตมันอยู่ที่ไหนจิตมันเป็นยังไงอ่านมันได้ยังไงคอยสังเกตก็รู้อยู่อย่างเดียวว่าจิตนี้ต้องอยู่ในร่างกายนี้แน่จิตนี้ไม่อยู่เกินร่างกายออกไปหรอกงั้นต่อไปนี้นั่งกรรมฐานของเราเนี่ยจะวนเวียนอยู่ไม่ให้เกินร่างกายออกไป